วัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของคำถามที่มักจะถามกันบ่อยนะครับก็คือเรื่องของการตลาดที่จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์โควิด-19 นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่ามันผ่อนปลนหรือสถานการณ์มันดีขึ้นอะไรก็ตามใช่ไหมฮะก็จะมีคนถามว่าการตลาดเนี่ยนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้จะต้องทำอย่างไรบ้างนั่นเองซึ่งคำถามที่ผมมักจะได้บ่อยก็คือเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็สิ่งที่ผมอาจจะเล่ามาเยอะพอสมควรทีเดียวก็เลยขอหยิบเป็นเหมือนหลักสำคัญนะครับที่ผมคิดว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการปรับตัวอะไรบ้างแล้วก็มีกระบวนการสำคัญคือเรื่องอะไรบ้างนั่นเองผมไม่อยากจะให้มองว่าการปรับที่ว่าเนี่ยไปโฟกัสว่าต้องทำคอนเทนต์แบบไหนทำคอนเทนต์เกาะกระแสหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมว่าจริงๆแล้วมันคือการเข้าสู่กระบวนการสำคัญของการตลาดที่ต้องทำอยู่เสมอนะฮะก็คือการที่เราต้องปรับ strategy นะครับเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์และก็สภาพอากาศต่างๆนะครับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นอย่างแรกๆเลยคือการที่เราต้องกลับไปถามก่อนว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้นะครับตัว marketing mission นะครับเรียกว่าเป้าหมายของการตลาดนะครับ marketing goal นะครับคืออะไรเป้าหมายใหญ่ของธุรกิจเนี่ยยังเหมือนเดิมไหมนะครับเรามีการปรับเป้าหมายอะไรหรือเปล่าเราเปลี่ยนการปรับ direction อะไรหรือเปล่าเช่นเราจะเน้นลูกค้าเดิมของเรามากขึ้นนะครับเปลี่ยนจากการที่จะต้องหาลูกค้าใหม่มาขายลูกค้าเก่านะฮะหรือบางคนบอกว่าตอนนี้ไม่เป็นไรเน้นเรื่องของการสร้าง engagement เป็นหลักก่อนอันนั้นก็เรื่องกันว่าไปนะครับเมื่อเราเห็นเป้าหมายของตัวการตลาดมันเปลี่ยนนะครับแน่นอนว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็มีการเปลี่ยนตามนั่นเองนะฮะเป้าหมายของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็จะต้องถูกเปลี่ยนและปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องไปกับตัว business goal marketing goal นั่นเองนะครับแล้วพอมันปรับปุ๊บแน่นอนว่ามันก็ส่งต่อไปอีกฮะว่าตัว strategy จะมีการปรับมากน้อยแค่ไหนเช่นเราจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไหมเราจะโฟกัสกลุ่มลูกค้าเดิมหรือกลุ่มลูกค้าใหม่เราจะเน้นการรักษาเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่กับเราหรือจะพยายามเก็บลูกค้าใหม่ทำให้ลูกค้าใหม่เข้ามากขึ้นนะครับเน้นโตนะครับคือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยสมัยก่อนก็มีแนวคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการที่จะขยายนะครับขยายฐานคนตามก็คือการ acquire นะครับการไปทำให้คนกดไลค์เยอะแชร์เยอะมากขึ้นแต่บางจังหวะเราก็บอกว่าช่วงนี้ไม่ต้องการให้คนใหม่นะฮะเป็นช่วงของการรักษาคนเก่าอันนี้ก็ต้องดูกันนั่นเองนะครับอ่ะเมื่อเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายมันเปลี่ยนคอนเทนต์ที่อยู่หยิบมาใช้มันก็จะเปลี่ยนตามมันเองนะครับก็ต้องกลับไปดูว่าเอ๊ะเราช่วงนี้เราคอนเทนต์แบบไหนดีนะครับคนกลุ่มเป้าหมายของเรายังมีความสนใจเหมือนเดิมไหมหรือเปลี่ยนไปแล้วนะครับกลุ่มเดิมเห็นคอนเทนต์มาเยอะแล้วนะครับเห็นเรื่องราวแบบนี้มาเยอะแล้วเราเปลี่ยนเรื่องดีไหมเปลี่ยนท็อปิกดีหรือเปล่านะครับก็เป็นเรื่องของการเลือกคอนเทนต์มาคุยนะครับซึ่งคอนเทนต์มาคุยเนี่ยก็ต้องดูจากความเหมาะสมด้วยว่ามันสัมพันธ์ระหว่างตัวคนฟังนะครับสถานการณ์สภาพแวดล้อมและสัมพันธ์กับธุรกิจหรือเปล่านะฮะคือมันต้องไปด้วยกันหมดนั่นแหละนะครับผมคิดว่าทุกๆอย่างมันจะต้องไปในแบบทางที่เราเคยพูดกันเสมอนะฮะก็คือว่าทุกอย่างจะต้องตอบทั้งธุรกิจด้วยตอบกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับไม่ใช่ตอบกลุ่มเป้าหมายอย่างเดียวกลุ่มเป้าหมายชอบนะครับแต่ว่าธุรกิจไม่ได้ประโยชน์อันนี้ก็คงจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะฮะเมื่อเรารีไวซ์ตัวคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วอีกอย่างนึงที่คงจะต้องทำด้วยก็คือเรื่องของการดูเรื่องสื่อและช่องทางในการเผยแพร่คอนเทนต์นะครับว่าจะใช้สื่ออะไรบ้างนั่นเองนะครับหลายคนบอกว่าเอ้ยเราจะต้องเพิ่มหรือเปล่าผมบอกว่าจะเพิ่มจะลดเนี่ยมันต้องคิดจากหลายปัจจัยนะครับคิดในเรื่องแรกเลยคือเรื่องของบัดเจ็ตนะฮะต้นทุนในการทำคอนเทนต์เนี่ยยิ่งเรามีสื่อเยอะมันก็ต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยมีช่วงนึงผมเขียนบล็อกทุกวันและช่วงนึงผมก็เปลี่ยนมาเป็นพอดแคสต์ทุกวันใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ผมพยายามทำทั้งพอดแคสต์ทั้งบล็อกทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนเดียวมันมีทีมงานเนี่ยมันก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นนะฮะเวลาก็ใช้เยอะขึ้นมันก็ต้องถามว่าผมทำไหวหรือเปล่าใช่ไหมนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนะครับในต่างประเทศก็มีการคุยกันว่าบางทีมันอาจจะถึงจุดที่คอนเทนต์เนี่ยมีทั้งสเกลอัพและสเกลดาวน์สเกลอัพเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการทำคอนเทนต์ที่โฟกัสมากขึ้นนะครับมีการลงทุนทำชิ้นงานคอนเทนต์มากขึ้นแต่สเกลดาวน์คือเลือกเลยเอาช่องทางไหนเป็นช่องทางหลักนะครับเขาจะพูดว่าคุณไม่สามารถโฟกัสทุกอย่างได้นะฮะแต่คุณต้องถามตัวเองว่าอะไรคือช่องทางหลักที่คุณคิดว่าจะเป็นสิ่งที่โฟกัสเลยต่อจากนี้นะครับด้วยเหตุที่ว่าการเกิดเหตุการณ์โควิด-19 เนี่ยมันก็คงจะเกิดผลกระทบกับธุรกิจ เกิดผลกระทบกับงบประมาณต่างๆไปเราไม่สามารถที่ทำทุกอย่างได้แต่เราต้องเลือกที่จะใช้งบประมาณให้มีคุณค่าที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนั้นนะครับก็ทำให้ธุรกิจอาจจะต้องถามบอกว่าเออเราเลือกจะเอาอะไรดีนะครับอย่างประเทศไทยบอกว่าเราจะทำ Facebook เป็นหลักหรือเอา YouTube เป็นหลักดีหรือเราจะใส่ TikTok เข้าไปไหมนะครับคือไม่ได้บอกว่าให้คิวทิ้งนะฮะคือการคิวทิ้งก็อาจเป็นหนึ่งช้อยที่อาจจะเป็นต้องทำกับบางคนนะครับแต่บางคนบอกว่าไม่เอาคิวทิ้งแต่คือแค่ประคองไปนะครับแต่มีช่องทางหลักอันนี้ก็ตกลงกันให้คัดก่อนนะครับแล้วก็ลองดูพฤติกรรมของคนผู้บริโภคด้วยว่าตอนนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วเขาใช้กระบวนการไหนเป็นช่องทางในการหาคอนเทนต์นะครับถ้าเกิดเป็นลูกค้าเก่าบางทีการใช้ช่องทางที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรครับการรักษาความสัมพันธ์อย่างเช่น Facebook หรือ LINE ก็คงจะตอบโจทย์ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่บางทีอาจจะต้องเป็นเรื่องของการลงทุนในการทำคอนเทนต์เพื่อติด SEO ทำ Search มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ของเรานั่นเองนะฮะก็ลองให้คิดหลายมุมอย่างเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าเมื่อเราไป revise strategy ปุ๊บเนี่ย revise content revise สื่อมันก็ต้องถูกพิจารณากันใหม่หมดเลยนะครับล้างไพ่กันทีเดียวนะแต่บางคนก็อาจจะต้องแบบว่าเป็นการรักษาแบบเดินต่อไปก็ได้นะครับหรือต่อยอดบางอย่างลดทอนบางอย่างอันนี้ก็มากน้อยแล้วแต่คนและที่สำคัญอย่าลืมนะครับคุณก็ต้องไปแก้เรื่องของ KPI เรื่องของ target ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายการวัดผลเนี่ยคงวัดผลไม่เหมือนเดิมหรอกนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลังจากเราที่กลับมาทำธุรกิจกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะครับผลกระทบจากงานโควิด-19 เนี่ยนะครับที่ก็คงจะทำให้ธุรกิจต้องปรับแผนปรับกลยุทธ์ปรับ direction ปรับนโยบายต่างๆการปรับแผนการตลาดการปรับแผนสิ่งที่ชื่อว่า content marketing ก็จะเป็นต้องทำอย่าทำอะไรเหมือนเดิมครับผมเองผมก็ต้องมีการคิดเหมือนกันว่าหลังจากนี้ผมจะต้องทำคอนเทนต์แบบไหนผมจะต้องปรับไปสู่อะไรได้บ้างนะครับแล้วผมจะเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติมลดทำลดลงนั่นเองนะฮะก็หวังว่าจะให้แนวคิดบางอย่างนะครับผมเขียนบล็อกไปด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปอ่านบล็อกได้นะครับที่ nathapath.com นั่นเองนะครับและนี่คือพอดแคสต์ของเอพิโซดนี้นะครับติดตามกันได้นะครับเรื่อยๆเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของการตลาดเรื่องของธุรกิจต่างๆไปนะฮะแล้วมาติดตามกันนะครับในเอพิโซดหน้าว่าเราจะเอาอะไรมาคุยกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ